ัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายงานตัวกันเช่นเคยเป็นประจำทุกๆวันในช่วงเวลานี้กับรายการเวลามสทค่ะรายการที่ผลิตโดยงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพบคุณผู้ฟังทุกๆวันอย่างนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยค่ะแล้วก็วันนี้ดิฉันวรังคณางมณีคอนรายงานตัวเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะแล้วก็พร้อมแล้วค่ะที่นำสาระประโยชน์เรื่องราวข่าวสารจากมหาวิทยาลัยมาฝากกันนะคะเข้าสู่ช่วงแรกของรายการกันเลยค่ะกับช่วงของนานาสาระกับเวลามสทนะคะวันนี้สำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่เคยมีข้อสงสัยนะคะว่าเวลาที่จะออกกำลังกายเนี่ยเราควรที่จะกินอาหารก่อนออกกำลังกายดีหรือว่ากินอาหารหลังออกกำลังกายจะเหมาะสมกว่าเพื่อให้ได้สุขภาพที่แข็งแรงสมใจวันนี้มีคำตอบมาเฉลยกันนะคะคำตอบก็คือควรทานตอนหลังนะคะหลังจากที่ออกกำลังกายนั่นก็เป็นเพราะว่าพลังงานที่เราเผาผลาญขณะออกกำลังกายนั้นค่ะไม่ได้มาจากอาหารที่เราเพิ่งทานเข้าไปหยกๆแต่เป็นการดึงพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตที่เรียกว่าไกลโคเจนและไขมันที่กักเก็บไว้ในเซลล์ที่กล้ามเนื้อตับและส่วนอื่นๆของร่างกายออกมาใช้ค่ะไกลโคเจนและไขมันนั้นจะทำหน้าที่ร่วมกันเพื่อให้มีพลังงานเพียงพอต่อการออกกำลังกายอย่างหนักหน่วง 1-2 ชั่วโมงซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ใช้เวลาถึงขนาดนั้นค่ะแต่ถ้าหากว่ารู้สึกวิงเวียนศีรษะขณะออกกำลังกายก็จะเกิดจากเนื่องจากระดับน้ำตาลในเลือดนั้นจะลดลงภายใน20นาทีหลังการออกกำลังกายค่ะก็ควรทานอาหารเบาๆที่ให้พลังงาน150แคลอรี่ล่วงหน้าราวครึ่งชั่วโมงควรเลือกคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยง่ายอย่างเช่นน้ำผลไม้กล้วยซักผลแต่ควรเลี่ยงแบบเป็นใช้แบบโฮวีตนะคะที่จะย่อยได้ช้าเพราะว่ามีไฟเบอร์สูงนั่นเองหลังจากการออกกำลังกายเสร็จแล้วค่ะร่างกายของเราจะเข้าสู่ในช่วงของเรียกว่าชั่วโมงทองก็คือกล้ามเนื้อนั้นจะดูดซึมสารอาหารส่วนใหญ่และเป็นช่วงที่ไกลโคเจนจะถูกแทนที่อย่างมีประสิทธิภาพค่ะแต่คุณผู้ฟังนะคะต้องมีอะไรใส่ท้องนิดหน่อยด้วยนะคะหากไม่เติมท้องด้วยอาหารขบเคี้ยวในช่วงเวลาดังกล่าวร่างกายก็อาจจะไม่ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและอาจทำให้เรานั้นรู้สึกเฉื่อยชาในวันถัดไปค่ะดังนั้นเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเขาแนะนำนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะแนะนำว่าอาหารหลังการออกกำลังกายควรประกอบไปด้วยโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตค่ะเพราะว่าผลการศึกษาชี้ว่าโปรตีนนั้นจะช่วยทำให้ร่างกายดูดซึมคาร์โบไฮเดรตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะนี่ก็คือคำตอบแล้วนะคะสำหรับใครที่สงสัยเรื่องของการทานอาหารไม่ว่าจะเป็นการก่อนออกกำลังกายหรือว่าหลังการออกกำลังกายซึ่งคำตอบที่เฉลยในวันนี้ก็คือทานที่หลังการออกกำลังกายนั่นเองนะคะดังนั้นก็ที่สงสัยกันนะคะก็คงจะหายข้องใจกันแล้วนะคะสาระประโยชน์นะคะที่นำมาฝากกันเนี่ยรายการของเราก็จะพยายามนะคะที่จะรวบรวมในเรื่องราวที่ส่วนใหญ่อาจจะเน้นเรื่องของสุขภาพนะคะเพราะว่าอยากจะให้คุณผู้ฟังนั้นมีสุขภาพร่างกายทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เราก็เลยจะหยิบนำเรื่องของสุขภาพมาฝากกันเสมอๆก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะสาระดีๆฝากกันในช่วงนี้และช่วงนี้ค่ะพักฟังเพลงกันสักครู่ก่อนค่ะ
ได้เรียนรู้ถึงความเงียบเหงามาขาดเธอวันนี้ oh baby baby มันเสียงหัวใจมันยังตะโกนเรียกหาเธอทุกครั้งที่เดินไปเจอที่เก่าที่เรานั่งคู่กันตัวฉันเองก็ไม่สนใจกลับมาใส่ให้เธอห่างไปไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องมาวุ่นวายแต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละที่ทำไมจะชีวิตกลับมาได้หรือเปล่ากลับมาได้หรือเปล่าได้เป็นรู้ถึงความเงียบเหงามาขาดเธอวันนี้ oh baby baby yeah บางทีมีบางคำมันไม่ตรงกับหัวใจลืมตัวทำลงไปมันก็เสียใจได้แต่มาร้องเพลงมองในเธอคืนมา
อยากจะย้อนเวลานั้น
กลับคืน
ชีวิตกลับมาได้หรือเปล่ากลับมาได้หรือเปล่าได้เรียนรู้ถึงความเงียบเหงามาขาดเธอวันนี้ oh baby baby yeah
เธอจากเมมโมรี่ที่อยู่ในกล้องถึงเข้าใจความรู้สึกของนางกะทิที่ขับรถช่องบนน้ำตาเช่นหัวเขามันไหลลาวได้ไปถึงโน่นยกไปผู้ต้องหาในคดีพี่ใช้ส้นเท้าที่แทงหัวใจคนจะเลื่อนช้อยว่าทีตอนเธอจะไปก็ทำไม่สีแต่ทำไปตอนอยู่คนเดียวต้องได้ถึงเล่าคนจริงอย่างที่เธอเคยว่าเราว่าที่ทางมีเราแต่ในปากมีหมาปากมีใส่มีเรียนมีปอบมีเฉาๆแต่ดอกฟ้าเธอรู้หรือเปล่าพี่หมาหาเพราะหมารักกับพัชนาขับเธอจะคิดไม่ลงเอาแต่นักบอลแต่ชุดของเธอกับยกทรงมันอาจวกวนไปสักหน่อยในใจผู้ชายดูอารมณ์ร้ายปากร้ายใจร้ายแต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละที่ทำไม่ได้
ผู้ยันไม่คิดจะชีวิตกลับมาได้หรือเปล่ากลับมาได้หรือเปล่าแต่ไม่รู้ถึงความเงียบเหงามาขาดเธอวันนี้ oh baby ฉันคิดถึงเธอ
มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะคะแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมดีๆจากสำนักการศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะโดยในเดือนสิงหาคมนี้มีหลักสูตรที่น่าสนใจหลากหลายหลักสูตรเลยทีเดียวนะคะเริ่มกันนะคะในหลักสูตรที่จัดขึ้นนะคะในวันที่7-9สิงหาคมค่ะหลักสูตรชื่อว่าวิทยากรมืออาชีพนะคะก็เป็นหลักสูตรที่จัดอบรม3วันด้วยกันนะคะ7-9สิงหาคมต่อด้วยหลักสูตรต่อมานะคะ14-16 สิงหาคมค่ะหลักสูตรการเขียนผลงานวิชาการและบทความนะคะแล้วก็หลักสูตรถัดไปคือหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการหนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุมค่ะซึ่งจะจัดอบรมในวันที่19-21สิงหาคมนะคะต่อกันด้วยหลักสูตรการเขียนรายงานการวิจัยและประเมินค่ะอบรมในวันที่26-28สิงหาคมหลักสูตรต่อมาคือหลักสูตรการใช้โปรแกรม RISC-RAIL โปรแกรมทางสถิติสำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะซึ่งจะอบรมในวันที่26-30สิงหาคมแล้วก็ในวันเดียวกัน26-30สิงหาคมนะคะมีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมอีก1หลักสูตรนั่นก็คือการป้องกันอันตรายจากรังสีระดับ1นะคะอบรม26-30สิงหาคมและปิดท้ายในเดือนสิงหาคมค่ะกับหลักสูตรนะคะการใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตินะคะหลักสูตรนี้อบรมในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือหลักสูตรนะคะที่มีการจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมหากผู้ฟังถูกใจนะคะหลักสูตรใดก็ตามอยากจะพัฒนาตนเองในหลักสูตรใดก็ตามติดต่อสำรองที่นั่งโดยด่วนได้เลยนะคะที่ฝ่ายบริหารการฝึกอบรมสำนักการศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่หมายเลขโทรศัพท์02-504-7716-7 02-504-7716-7 นะคะพร้อมกันนี้ทางสำนักการศึกษาต่อเนื่องยังมีการจัดหลักสูตรที่เป็นรูปแบบของ in-house training นะคะท่านอยู่ในองค์กรสามารถให้ทางเรานั้นไปจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับท่านภายในองค์กรของท่านได้ไม่ต้องเดินทางให้เสียเวลานะคะก็สามารถที่จะปรึกษานะคะกับทางเจ้าหน้าที่นะคะที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องได้นะคะว่าต้องการที่จะพัฒนาบุคลากรนะคะในส่วนงานใดก็ติดต่อได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเวลามสท.ก็หมดลงแล้วนะคะดิฉันวรังคณามณีขอและคุณวสันต์วิยาภรณ์ผู้ควบคุมเสียงวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ